Кардынал Рэймонд Лео Бёрк лічыць, што маршы за жыццё, якія праходзяць па ўсіх злучаных штатах у апошнія дні, з'яўляюцца найбольш важным сведчаннем павагі да недатыкальнасці і годнасці кожнага чалавечага жыцця. На думку кіраўніка найвышэйшага трыбунала апостальскай сігнатуры, такія маніфестацыі даюць магчымасць грамадзянам аб'яднацца вакол абароны жыцця і яго годнасці. Ад узбярэжжа да узбярэжжа праз усю паўночную Амерыку праходзяць маршы з удзелам сотняў тысяч асоб у 40-ую гадавіну легалізацыі аборта ў ЗША. Бенедыкт XVI 25 студзеня ў сваім твіце выказаў падтрымку мітынгуючым і паведаміў аб сваёй малітве за палітычных лідараў, каб яны абаранялі ненароджаных і былі прыхільнікамі культуры жыцця. Кардынал Бёрк адзначыў, што павелічэнне колькасці ўдзельнікаў маршаў з кожным годам – гэта моцны сігнал амерыканскаму кіраўніцтву, якое паклікана служыць грамадству, што законы нацыі павінны спрыяць агульнаму дабру, абараняць чалавечае жыццё з моманту зачацця да моманту натуральнай смерці. Закон аб легалізацыі абортаў, вынікам якога ў ЗША сталі больш за 50 мільёнаў смерцяў ненароджаных за 40 гадоў, з'яўляецца вялікім бедствам для Злучаных Штатаў Амерыкі і павінен быць ліквідаваны ў самыя кароткія тэрміны, перакананы ватыканскі кардынал амерыканскага паходжання. У дадатак да знішчэння нявінных і безабаронных чалавечых жыццяў, жанчыны, якія зрабілі аборт, моцна пакутаюць усё астатняе жыццё, бо аборт – гэта цяжкі грэх не толькі супраць нявіннага чалавечага жыцця, але і супраць ідэнтычнасці жанчыны, падкрэсліў іерарх. Кардынал Бёрк перакананы, што легалізацыя абортаў стала пачаткам культуры непавагі да жанчыны, выкарыстоўвання яе як інструменту, аб чым сведчыць шматмільённы парнаграфічны бізнес у Амерыцы. Аборт – гэта таксама ўдар па сям'і. Практыка абортаў накіравана на непрыняцце пракрэацыйнай прыроды саюзу мужчыны і жанчыны ў сужэнстве і такім чынам нішчыць сям'ю, перакананы іерарх. Як выйсці са складанай сітуацыі, кардынал Бёрк прапанаваў малітву ва ўсіх яе формах, якая паклікана дапамагчы перамене сэрцаў і трансфармацыі грамадства, а таксама распаўсюджанне праўды пра аборты і іх згубныя наступствы.